Við erum að taka skemmtilegu leiðina heima á þessum sumardegi sem að er nú eiginlega bara sá besti sem að hefur komið hingað til og
við erum
bara
já.
Segja við ykkur, við erum svona flush the format, við erum aðeins að breyta um takt meira af svona sumarlögum
Já, já
og Enda þetta sumardagurinn einni
Akkurat Man nýta hann eina dag sem við fáum, þetta litla gluggan sem opnar
Hoppum á
hann Hoppum á hann En það samt, tónlistafólk mikið að gefa út nýja tónlir
Akkurat
Við erum alltaf sem, þegar maður vinnur útarpi Það verður við þegar gefið njótandi fá að heyra alltaf bara strax eitthvað nýtt þessum tónlistafólk fástuð.
Akkurat.
Og eins og kannski voru að hlusta á lagi hérna undan, það fallega lagi sem þau fleiri daga með Birgistinni. Birgistinni mættur til eitthvað í stúdíu að gá hundrað. Vertu velkomin.
Það nú svolítið skemmtileg tilviljun að það eru fleiri dagar síðan hún gafst út þetta lag þarna.
Það eru fleiri dagar síðan.
Þannig að passa mjög vel að spila þetta núna.
Já, og bara þurfti það svo gott við. Ég bara, sorry, ég mjög fáklæddur hérna. Ég mætti næstu í boratskilni. Það það gott við.
Já, 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 ég meina, áður og komst að vera bara komin úr skónunum líka við bara hérna.
Er þetta ekkit óþægilegt? Skerst þetta ekkit upp í, hérna, þú veist?
Svolítið duðlunar og búið sigast Mér finnst það, minnst því svona allt inni bara Hei, Birgistinn, ég komin aftur
Já, ég mættur
Hvað ertu búin að vera?
Ég búin að vera inn í helli að hérna að semja rosalega mikið af íslenskri tónlist
Já.
Ég tók algjöra uppeyju í raunni gaf út plötu núna nýlega á ensku og sú plata verður allavega mín síðasta á ensku í bili
Fyrir það að þú ert að fara að breyta um stíl og fara algjörlega yfir íslenskuna
Já, í bili
okay.
þá er það svona pæling
Það er það svona season, þú ert búið með enska seasonu núna íslenska seasonu að byrja
Já, ég reyndi að meika það reyndi að verða heimsfrægur og það gekk bara þokkalega en nú bara, þú veist, lífið bara pínu búið að breyta sko, það komið badni í spili og hérna
Með öðrum orðum þú hefur þroskast
Ég hef þroskast og elst
Og maður heyrið það líka á textónu þínu
Já, takk fyrir
Það er bara þannig þegar maður reiknast badn og það er ekki hægt að lýsa þessu fyrir neinum þú verður að upplifa þetta sjálfur
Já.
Og þá kom alls konar tilfinningar sem við sér ekki til sko.
Já, bara orðaforðin verður allur svona mikið sterkari og betri sko.
Algjörlega En þú varst með svolítið svona sérstakt verkefni sem þarf að leiða okkur hér í dag
Já.
Þú sendir mér og segir Já, ég er að gefa út innan cover af hérna Írafárslagi Ég bara, já, ok, cool, það hafa nú enginn gert það áður En svo ertu að segja mér að
Ha, hefur enginn gert það áður?
Ég held ekki
Merkilegt
Ég held enginn hefur coverað Írafár
Ég man ekki því Nei, Helgi Björs hefur ekki sungið fingur
Nei, það er ég alveg Farið þangast ennþá
Vá, wow, nú er ég með koronuna
Þú með koronuna, allan að það verður einhverjum þá að leira þetta mig En þú ert samt svona hálfur að kofra þig Þú notar viðlagið
Já, einmitt
Þú notar mér sé að, er ekki Birgitta hérna með þér eitthvað?
Birgitta með mér
Já
Þetta séðast, ég myndi frekar segið þetta sé svona endurgerð af hérna og ég fekk viðlagið lánað
Veistu, viðlagið lánað hjá Vignis Næ
Já,
svo samti ég bara
Já, ég samti bara texta og samti hérna erindi og rauninni bara smíðaði heilla í kringum viðlagið frá Vigni og
Birgitu
Já Og þau voru, ég var mjög hissa hvað þau voru algjörlega tilítið Ég var svona, ég er það svolítið stressaður sko Maður er að tala við svona, þú veist, icons Íslenski tónlist
Svona stjórnum, ég meni, ég þekki tilfinningar Ég er með einni, þannig að vera með þetta dag
En Birgitu, hvað varst þú svona gamall Þegar þau voru svona on the top, á toppnum?
Ég var á best aldri, ég var bara á hérna böllum í grunnskólanum sko
Já, og svona 14-16 ára
Ég var alltaf plötusnúður á hérna böllunum sko og það var bara einmitt einu lögin sem spilað það bara Áfram, höldum alltaf
áfram
og fingur og bara því styrir að Birgitta fór í Eurovision og veist, maður var eiginlega bara grátandi frá maður skjáin sko Ég var rosalega mikið Birgitta Haukdal fan og er ennþá
Hver er það ekki?
Nákvæmlega
Skilur
Ég held að segja bara fóða erfitt að vera það ekki sko
Nákvæmlega
Algjörlega samanlega
Og ég svona, þú veist, sendi á Vigga og sagði hérna Þetta er svolítið longshot, sko Að þetta er hérna, þú veist, lagið er svona bara rokkað Bara eins og Írafár var oft, svolítið gott svona rokk bara
Gítarar og fiðlur, alveg æpandi
hérna Og pínu þetta lag, kannski pínu drungalegt svona Ef ég get sagt það, þú veist, textin er pínu svona pínu drauga
bara drauga Myndandi tekið upp á eyðibíli og svona
Einmitt, svona draugalegur, einmitt og draugar í vídjón og svona Og þá segi ég, sko, ég er að gera svolítið skrítið Ég er að setja þetta viðlag inn í algjörn og svona bara sumar, já, lof mér að kalla þetta bara reif
Já, já. Ok. Þannig að við erum að fara í reif núna næstu þrjár mínútur.
Hvað erum við að fara að heyra?
Ég... Og þú ert með sér búin að breyta titlum, það heitir ekki allt sem ég sé núna.
Lagi heitir Lifandi og hérna, þið heyrið af hverju.
Birgisteinn, takk fyrir að koma til okkar, leða að fara að heyra leið.
Takk fyrir mig.
Þeir á heimavelli þar ég kann svo vel við mig Spóla tilbaka meðan að ég geng þennan göngu stíð Fyrir tilfinning að skalanum rigna yfir mig Mér líður hvergi betur hér allt svo lifandi
heitustu leiðina heim í dag heldur betur.
Ó, já.